136 de milioane de dolari. Această sumă arată cu cât importurile în Republica Moldova depășesc exporturile. Creșterea soldului negativ al balanței comerciale se datorează majorării importurilor, care au constituit peste 626 de milioane de dolari, sau 61% din volumul total al comerțului exterior. Importurile au crescut din contul produselor minerale, mai cu seamă al îngrășămintelor chimice și hidrocarburilor, benzină, motorină și gaze naturale. Creșterea la importul acestor produse a fost de 1,5 ori. Importul de materiale plastice a crescut cu 41%, al produselor vegetale cu 30%, iar al fructelor cu 37%. Importurile din Comunitatea Statelor Independente au crescut cu aproape 16%, iar cele din Uniunea Europeană cu 9,8%, în timp ce importurile din Europa Centrală și de Est s-au diminuat cu 6,5%. La capitolul exporturi, în cele 8 luni ale anului, Republica Moldova a înregistrat o creștere de 11,4% față de aceeași perioadă a anului trecut. Exporturile de mărfuri și servicii s-au cifrat la 390 de milioane de dolari, iar cele mai mari creșteri, de aproape 5 ori, au fost la exportul de vehicule, aeronave și echipament pentru căile ferate. Exportul de produse vegetale a crescut cu 37%. În schimb, s-au redus substanțial exporturile de produse animale, carne, lactate și ouă, cu aproape 26% în urma introducerii de către România a restricțiilor la importul acestor produse. Potrivit unor experți în economie, creșterea deficitului balanței comerciale din cauza majorării importurilor ar însemna și o creștere automată a veniturilor la bugetul de stat din taxe și impozite vamale. Acest lucru însă, afirmă experții, ar trebui să fie și un semnal de alarmă, întrucât un buget, veniturile căruia se formează în principal din încasări vamale, iar în Republica Moldova acestea constituie aproape 40%, este și un indiciu al unei economii slabe și al faptului că lucrurile nu merg pe calea cea bună. Aceiași experți afirmă că majorarea spectaculoasă a produsului intern brut al Republicii Moldova în acest an cu aproximativ 6% nu ar fi decât o urmare a majorării veniturilor vamale și nu a unei creșteri economice reale, așa cum au declarat autoritățile. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei.
Fostul lider al administrației locale din Găgăuzia, Stepan Topal, care a părăsit benevol cursa electorală pentru funcția de guvernator al autonomiei, a susținut astăzi o conferință de presă la Comrat împreună cu primarul de Ciadăr Lunga, Mihail Formuzal. Ei au declarat că o eventuală victorie a candidatului Partidului Comuniștilor la această funcție, Gheorghe Tabunșcic, ar însemna pentru Găgăuzia, cităm, 4 sau 5 ani de întuneric, transmite agenția Basa Press. La Chișinău, Ilia Stamat, care a fost exclus din listele electorale pentru alegerile repetate de duminica aceasta de către Comisia Electorală Locală, a susținut o altă conferință de presă, relatează Viorica Zaharia.
Tribunalul de la Comrat a început astăzi examinarea cererii membrului executivului găgăuz Ilia Stamat de a-i se restabili mandatul de candidat la funcția de bașcan al autonomiei găgăuze. La 15 octombrie, Comisia Electorală Locală a anulat înregistrarea candidatului Stamat, motivând că ar fi depistat în listele cu susținătorii acestuia 15 semnături false. Tribunalul Comrat urmează să pronunțe o decizie în acest proces până sâmbătă, cu doar o zi înaintea turului 2 al alegerilor locale din autonomia găgăuză. La o conferință de presă susținută astăzi la Chișinău, Ilia Stamat a declarat că anularea înregistrării candidaturii sale ar fi o acțiune comandată de liderii Partidului Comuniștilor de la Chișinău, care îl sprijină pe un alt candidat, Gheorghe Tabunșcic. Potrivit lui Stamat, cităm, în această campanie electorală, în autonomia găgăuză se încalcă toate legile. Eu nu țin minte ca în alegerile din ultimii 12 ani să se fie înregistrate încălcări de lege atât de grave, deși la putere au fost democrații care acum sunt considerați răi. Toți membrii comisiilor electorale, inclusiv cea de la Comrat, sunt comuniști. Deși acest lucru contravine legislației. Pe de altă parte, președintele Comisiei Electorale Centrale de la Comrat, Ivan Petrov, a declarat că a anulat înregistrarea candidaturii lui Stamat, deoarece ar fi depistat încălcări grave în activitatea electorală a acestuia. Reamintim că turul întâi al alegerilor din autonomia găgăuză s-a desfășurat la 6 octombrie, însă din cauza prezenței reduse la urne, rezultatele scrutinului au fost invalidate și s-a decis organizarea la 20 octombrie a celui de-al doilea tur. Dintre cele 5 persoane care au concurat în primul tur de scrutin pentru funcția de bașcan al autonomiei găgăuze, în prezent sunt înregistrate doar 3, deoarece candidatura lui Ilia Stamat a fost anulată, iar un alt candidat, Stepan Topal, a renunțat la cursă, spunând că îl va sprijini în turul 2 pe Mihail Formuzal, actualul primar al orașului Ceadăr Lunga. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Comercianții din piețele din Bălț au protestat astăzi, blocând circulația în oraș, împotriva acțiunilor organelor de drept care le-au confiscat marfa pe motiv că ar fi de contrabandă. Detalii de la corespondentul nostru local, Vitalie Cazacu.
După 2 zile de proteste stradale, precupeții din municipiul Bălți și-au reluat activitatea. Marți și miercuri, circa 500 de persoane care practică comerțul la piețele din municipiul Bălți au blocat strada centrală a localității, perturbând traficul rutier și activitatea transportului urban de pasageri. După cum au declarat participanții la manifestație, ei au hotărât astfel să atenționeze conducerea municipiului și a județului Bălți asupra abuzurilor comise în cadrul unui raid întreprins duminica trecută la piețele din municipiu de către angajați de la Direcția Poliției Economice a Ministerului de Interne, în comun cu reprezentanții Poliției Economice din Bălți. Potrivit estimărilor oficiale, în cadrul acestei operațiuni polițienești au fost confiscate mărfuri în valoare de circa 700.000 de lei. După 2 zile de negocieri cu reprezentanții administrației publice locale, care au promis că vor solicita Parlamentului modificări rapide în legislația privind activitatea de antreprenoriat, comercianții au deblocat strada Ștefan cel Mare din Bălți și au revenit la locurile de muncă. Astăzi, piața din strada Baiducov, de unde au fost confiscate cele mai multe mărfuri, funcționa în regim obișnuit. Solicitați de noi, mai mulți precupeți au declarat că ultimele evenimente au lovit dureros în viitorul lor.
Pot să vă spun că foarte dureros este totul ce se întâmplă la noi acum, în Republica noastră, în orașul nostru. Când în 92 am rămas cu soțul fără serviciu, ne-au redus pe amândoi la o zi la reu. Nu m-a întrebat nimeni cu ce voi hrăni copiii și cum vom trăi mai departe. Am împrumutat bani de la oameni, nu mi-a dat nimic credit niciodată, așa la procente și am început să ne ocupăm cu bișnița. Am avut și pierderi foarte mari și știți cum, în drumurile acestea grele la 3.000 de kilometri de casă, am avut multe incidente și multe... Pot să scriu un roman și o carte foarte, știți cum... O carte tristă. Cum să trăim mai departe? Cu ce să ne creștem copiii? Adică, oare statul nostru, parlamentul nostru, e oare satisfăcut că majoritatea femeilor au lăsat gospodăriile în state și, să mă scuzați, îngrijesc după niște greci, italieni? Adică cum? Oamenii care au mai rămas în piață, ei vreau să iei lungi din țară, să rămâie cu narcomani, cu pensionari și gata.
Noi suntem puși în stare că să fim... în afară de lege, de singur legile, fiindcă dacă omul are patent și nu are posibilitate să aducă marfa, înseamnă că trebuie cumva scate alte căi. Noi unica și cerem ca posesorul patentului să aibă drept să facă dezvămuire legitim, fiindcă s-au primit așa niște legi stupite care contra omul, înțelegeți cum? Și iată, s-au primit în așa fel că fiecare din noi ne pune în afara legii. Din ce cauză? Ca să poată pe urmă controla și lua marfa, da. Și în așa mod brutal, că au venit, au luat-o, fără nicio lămurire. Și eu socot că totuși trăim într-o țară europeană care tindem spre democrație, dar se primește că vrei, nu vrei, trebuie să devii în afara legii.
Știți, stau azi la piață, toată lumea stă, dar stă nu liniște. Ei știu cum vine marfa de acolo, că noi plătim tot. Tot nu stăm aici, da, tot grămadă de bani. Mi-a spus să luăm patent. Noi am luat, tot am făcut. Ce vreau de la noi, ce vreau. Am doi copii, cum să trăiesc, cum să locuiesc aici cu așa viață, așa nu-mi spate de făcut cum a făcut aici. Mi s-au promis, până când se clarifică acolo la Parlament, până când noi să lucrăm. Noi ne hrănim singuri, nu ne hrănește care și cum. Bărbatul nu lucrează, eu nu lucrez, îmi hrănesc copiii, noi ne hrănim, plătim apartamentele, toate plătim singuri, din buzunarul nostru. În afară de asta, noi
noi plătim și bugetul care se cere la stat. Și tot de noi, tot în fapt, noi suntem criminali, că noi suntem criminali. Cât se poate aia asta? Dacă suntem criminali, n-a să închide piața, lasă facă tot, să fac o regulă oarecare. Noi după lege lucrăm.
Precizăm aici că absolut toate persoanele cu care am discutat au solicitat anonimatul, motivând că în cazul în care și-ar spune numele, ar putea fi persecutați. În același timp, majorul Iurie Vlas, șeful Poliției Economice din municipiul Bălți, a declarat Europei Libere că acțiunile întreprinse de poliție duminica trecută sunt absolut legale. El a mai comunicat că în cadrul acestui raid, angajații poliției au verificat documentele de proveniență a mărfurilor comercializate la piața din strada Baiducov și la alte piețe din municipiu. În cazul în care comercianții n-au putut demonstra proveniența mărfurilor, acestea au fost confiscate și depozitate la sediul Poliției Economice. Din Bălți, Vitalie Cazacu, pentru Radio Europa Liberă.
Punctul de vedere de astăzi al istoricului Gheorghe Cojocaru este dedicat situației lingvistice din Republica Moldova și problemei alfabetului latin, care este din nou în actualitate după mai mult de 10 ani de la abandonarea alfabetului chirilic.
Nu o singură dată, în presa de la Chișinău s-a ironizat pe faptul că o serie de înalți demnitari comuniști continuă să semneze actele publice cu caractere rusești ca în timpul de tristă pomenă. Nici legea cu privire la limba de stat nu poate face nimic în această situație. În țara în care crocodilul este simbolul generalizat al reptilei care nu dă înapoi, nici guvernanților nu le putem pretinde să dea cu câteva litere înapoi. În mediile comuniste, semnătura cu litere rusești este probabil un fel de etichetă apartenenței la o tradiție de factură bolșevică, iar din punctul nostru de vedere, o modalitate sfidătoare de afișare a unei identități politice găunoase. Probabil pentru cei care ne conduc astăzi, renunțarea la semnătura cu litere rusești echivalează cu trădarea definitivă a crezului lor politic și ideologic. În fine, să fie sănătoși și să semneze tot așa și în continuare, important este ca documentele sub care își pun semnătura să fie de real folos nu Partidului Comuniștilor, ci societății în ansamblu. Alta este problema pe care intenționăm să o abordăm în acest comentariu. În societatea din Republica Moldova, nu rare sunt cazurile când oameni cu studii primare sau chiar cu studii superioare nu au fost în stare nici până astăzi, la 13 ani de la trecerea la limba și scrisul românesc, să însușească un minimum necesar pentru a se integra în noul mediu sociolingvistic. Există nu puțină lume la sate pentru care este o problemă să citească un text în limba română. Dacă s-ar realiza un sondaj de opinie printre locuitorii satelor, în special printre cei de o anumită vârstă, nu ar fi o surpriză să se afle că mulți dintre aceștia preferă un post de televiziune rusesc doar pentru faptul că nu sunt nevoiți să urmărească traducerile titrate care îi pun în dificultate ale televiziunii române interzisă astăzi în Republica Moldova. De aici însă nu rezultă că acești oameni simpli regretă despărțirea de fostul alfabet rusesc sau revenirea la limba și scrisul românesc. Dimpotrivă, potrivit unei opinii generale, faptul că astăzi generațiile tinere studiază și scriu în limba română reprezintă o șansă pentru desprinderea de trecut și integrarea lor și a societății în ansamblu într-o nouă Europa. Eroarea s-a produs atunci când statul a uitat de acești oameni, deși ar fi avut obligația să se îngrijească de organizarea unor cursuri intensive de familiarizare largă cu specificul scrisului și limbii românești. Este regretabil faptul că asemenea fenomene colaterale ale revenirii la limba română au avut loc, dar aceasta nici de cum nu înseamnă că trecerea la grafia latină a avut efectul unui gigantic pas înapoi, după cum se afirmă într-un articol publicat în presa oficială, transformat într-o tribună a ideologiei comuniste. Tezele celor doi autori cu privire la rolul destructiv al intelectualilor în societate, cu privire la românizarea forțată a țăranilor și muncitorilor sau la o conspirație din exterior sunt arhicunoscute mirosind a naftalină. Ele pot fi găsite în orice număr al presei comuniste de ieri sau de astăzi, servind de ani de zile drept material propagandistic ieftin pentru inspirația nesecată a politrucilor comuniști. Nou, dar nu în sensul pozitiv al cuvântului, este faptul că cei doi autori trag o legătură directă între planul de federalizare a Republicii Moldova și reglementarea de o manieră comunistă a situației lingvistice din societate. Aceștia sprijină cu fervoare revoluționară o eventuală federalizare a Republicii Moldova, mai mult pentru faptul că ea le-ar oferi prilejul de a elimina limba română din cadrul viitorului stat reunificat. Delicat vorbind, demersul de aproape o pagină de ziar al celor doi autori, ambii oameni emeriți ai culturii și științei, după cum semnează, nu este niciunul cultural, nici științific și nici la obiect.
Presa română se ocupă și astăzi de evenimentele din Republica Moldova. Mai multe din articolele apărute vă sunt rezumate de Cristina Poenaru.
România Liberă și Ziua îl citează astăzi pe Romano Prodi, care a declarat presei internaționale că granița Uniunii Europene se va opri la Prut. Moldova, Rusia și Ucraina, precum și alte țări din zona Mediteranei, ca Israelul, nu vor putea niciodată deveni membre ale Uniunii Europene, a declarat președintele Comisiei Europene Romano Prodi, scrie România Liberă. Uniunea Europeană poate avea multe legături cu aceste state, dar niciodată instituții comune, a precizat Prodi. În schimb, țările balcanice sunt sortite să devină parte a familiei europene, indiferent de momentul la care se va produce acest lucru, a dat asigurări oficialul european. Prodi a făcut aceste comentarii pe fondul dezbaterii din ce în ce mai intense asupra limitelor extinderii Uniunii Europene. Premierul de la Chișinău acuzat de megacorupție, anunță Ziua, care preia o informație din presa moldovenească. Publicația Flux, citată de cotidianul bucureștean, susține că se află în posesia unor dovezi privind implicarea premierului Basarabean în afaceri dubioase, un mega scandal de corupție. Astfel, șeful guvernului de la Chișinău, Vasile Tarleb, este reprezentantul și coordonatorul grupării financiare a cunoscutului om de afaceri Yuri Nikov, director al firmei Tatgaz Group, SRL, cu sediul în municipiul Chișinău. Două dintre direcțiile principale de activitate ale Tatgaz Group sunt importul și comercializarea gazelor lichefiate. În general, compania ajutată din subsol de premier are o reputație dubioasă pe piața produselor petroliere din Federația Rusă și Ucraina, respectiv la companiile Tatnefti și la uzina de prelucrare a petrolului din orașul Kremenciuc, care i-au furnizat gaze lichefiate fără a mai primi vreo plată pentru acestea nici până astăzi, scrie Ziua. De asemenea, susține sursa citată, este cunoscut faptul că în ultimul timp Vasile Tarleb a inițiat afaceri serioase cu compania Lukoil. Lui îi place în special să întrețină relații de prietenie cu vicepreședintele companiei de bază din orașul Moscova, Safin. Acesta are o legătură directă cu afacerile cu zahăr din Trestie, în Republica Moldova și cu soluționarea conflictului Bucuria-Feodosia. Ziarul Basarabean susține mai departe și că, începând de luna trecută, Tarleb a interzis societății Moldova Gaz să procure în continuare gaze naturale la prețul de numai 57 dolari SUA, făcând astfel lobby pentru grupul internațional de companii ITERA, care vinde Republicii Moldova gaze naturale contra sumei de 63,5 dolari pentru 1000 de metri cubi, informează Ziua. Astfel, Republica Moldova va achita în fiecare lună în plus câte 900.000 de dolari SUA, cheltuielile urmând să fie suportate de consumatori. Ministerul Energeticii de la Chișinău dispune de calcule conform cărora Republica Moldova nu poate achita mai mult de 57 dolari SUA pentru 1000 de metri cub de gaze naturale, adaugă sursa. O altă informație din Ziua arată că un număr de 4 judecători ai Curții Europene a Drepturilor Omului sunt așteptați să sosească la Chișinău în următoarele câteva zile pentru a strânge informații amănunțite despre situația celor 3 etnici români aflați în detenție ilegală în Tiraspol și asupra dosarului Ilașcu. Decizia Marii Camere a Forului European a fost dată publicității la sfârșitul săptămânii trecute, fiind adoptată în cadrul procesului intentat la CEDO de către soțiile deținuților politici de la Tiraspol împotriva Republicii Moldova și împotriva Federației Ruse. Cei 4 judecători urmează să se documenteze și asupra situației actuale a celor 3 deținuți din Transnistria, Andrei Ivansoc, Tudor Petrov Popa și Alexandru Lesco. În prezent, cei 3 etnici români sunt întemnițați la Tiraspol de către regimul separatist transnistrean, fiind condamnați la 15 ani de închisoare. Ivansoc, Petrov Popa și Lesco au acuzat autoritățile din Republica Moldova și din Federația Rusă de încălcarea dreptului la un proces echitabil, a dreptului la viață, la securitate și la libertate, la proprietate și la alte drepturi garantate de Convenția Europeană a Drepturilor Omului, precizează Ziua. Tot Ziua citează declarația ministrului Hildegard Puva privind regionalizarea României. Declarație potrivit căreia Constituția României trebuie modificată pentru a permite crearea regiunilor conform cerințelor Uniunii Europene. În anul 2007 trebuie să fim fezabili cu regiunile de dezvoltare, a precizat Puva, citată de Ziua. De altfel, Ziua scrie de mai bine de o săptămână despre faptul că guvernul Năstase tinde să revină la împărțirea administrativă din timpul lui Carol al II-lea, când, prin decretul lege pentru reforma administrativă din 1938, teritoriul României Mari se constituia din 10 ținuturi, incluzând pe cel al Nistrului și pe cel al Prutului. Ziua reamintește cititorilor că 1 ianuarie 2007 este data asumată pentru aderarea României la Uniunea Europeană. Din acel moment, țara noastră va trebui să acceseze fondurile structurale ale Uniunii. Pentru accesarea acestor fonduri e nevoie de un contract cadru comunitar de sprijin, ce va fi negociat cu Uniunea Europeană în perioada 2005-2006 pe baza Planului Național de Dezvoltare a României. Încă din 1998, în România funcționează 8 agenții de dezvoltare regională, după numărul regiunilor în care se împarte astăzi România. Această împărțire, care nu are caracter administrativ, a fost realizată pe baza unui studiu finanțat din fonduri FARE, realizat de grupul de consultanță Rambol. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Cristina Poenaru.
În raportul de țară prezentat săptămâna trecută de către Comisia Europeană de la Bruxelles, se consideră că Bulgaria are o economie de piață funcțională. România, plasată ca și Bulgaria la coada listei țărilor în curs de a fi admise în Uniunea Europeană, nu are o economie de piață funcțională. Dar după cum relatează corespondentul Europei Libere la Sofia, Petiu Petkov, și economia Bulgariei se confruntă cu un fenomen larg răspândit în țările în tranziție, și anume corupția.
Ultimul raport al organizației Transparency International o situează pe Bulgaria după criteriul corupției înainte de Republica Cehă și la egalitate cu Polonia. Cu totul alta este situația văzută din Sofia. În numărul său de astăzi, cotidianul 24 de ore publică rezultatele unui sondaj realizat cu participarea aproximativ 2000 de oameni bulgari de afaceri. Marea majoritate declară că în perioada guvernării lui Simeon de Saxe-Cu-Vârgotă corupția a crescut. Topul funcționarilor corupți este condus de vame și polițiști, judecători și procurori. În ultimii ani, corupția a intrat puternic în sistemul sanitar și în cel de învățământ. Cele mai mari sume de bani se dau în domeniul finanțelor publice. Funcționarii de stat de regulă condiționează câștigarea licitațiilor de primirea unor importante sume. În cazul creditelor SAPART, aceste sume se apropie de 10% din valoarea proiectului respectiv. Aproape identică este situația în domeniul creditelor bancare. Spre deosebire de alte țări, în Bulgaria acordarea spăgii nu garantează obținere creditului respectiv. Nu este o excepție că funcționarul corupt să primească bani din mai mulți candidați. 70% din cei chestionați sunt convinși că în Bulgaria corupția nu se pedepsește. Eliberarea mai rapidă a unor documente costă de 10 ori mai scump decât taxa de stat respectivă. Întreprinzătorii mici și mijlocii sunt hărțuiți periodic de responsabili din sistemul sanitar, energetic, etc. Numai 12% din oamenii de afaceri au încredere în sistemul judiciar. 81% declară că procurorii și judecătorii sunt corupți. Ineficacitatea justiției explică numărul mare de atentate cu bombe. De la 9 în 1990, exploziile prin care de regulă se rezolvă conflicte economice au crescut la 200 în 1994. În ultimii ani, numărul lor se menține în jur a 150. Întreaga tranziție spre economie de piață funcțională este tresărată de 1600 de explozii criminale. Un adevărat război de talie celui din Kosovo. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Din ce în ce mai mult, din păcate, atmosfera în jurul unor meciuri de fotbal contrazice spiritul sportiv. Fair play, respect pentru adversar, admirație pentru performanță. În multe țări cu democrații mai avansate sau mai înapoiate, stadionul de fotbal a devenit un loc unde se exprimă zgomotos și cu violență sentimentele xenofobe și rasiste. În relatarea corespondentului Europei Libere, Mark Baker, sunt analizate tocmai aceste evoluții în urma unui recent incident survenit după meciul de săptămâna trecută dintre Anglia și Slovacia. Un rezumat de la Edelina Stoian.
A fost cel mai neplăcut abuz rasist la care am asistat vreodată pe teren, a spus fotbalistul britanic Emil Heskey, referindu-se la cele întâmplate sâmbătă trecută la Bratislava, la meciul Anglia-Slovacia, când suporterii slovaci au început să răcnească maimuțoiule, maimuțoiule spre Heskey și colegul lui Ashley Cole, amândoi de culoare. Potrivit unor martori oculari, nu este vorba de un incident izolat. Aproape toți spectatorii, ba chiar și membrii echipelor medicale de pe tușă, alăturându-se strigătelor la adresa celor doi. Vicepreședintele Asociației de Fotbal a Slovaciei, Juraj Oblozinski, s-a grăbit să ceară scuze, afirmând că cele întâmplate nu reflectă sentimentele tuturor slovacilor.
Vedenie slovenského futbalového zväzu.
Conducerea Asociației de Fotbal a Slovaciei se distanțează de orice formă de rasism sau intoleranță, a declarat Oblozinski. UEFA investigează acum incidentul. De altfel, de câteva săptămâni, UEFA nu face decât să investigeze acuzații de rasism din ce în ce mai numeroase, situație pe care o ia cât se poate de în serios. După cum a precizat un purtător de cuvânt, UEFA a adoptat recent un plan pe 10 puncte împreună cu Organizația Internațională Fotbalul împotriva rasismului în Europa, plan al cărui scop este să informeze opinia publică în legătură cu pericolele rasismului. Mihal Veșecica, cercetător la Institutul Slovac pentru Afaceri Publice, consideră că abuzuri de felul celui de la Bratislava reflectă o problemă socială legată de cultură și identitate.
Slovakia is a country which is still the most heterogeneous, speaking ethnically.
Slovacia este țara cea mai heterogenă din punct de vedere etnic din întreaga Europa Centrală, însă cultura toleranței nu a atins nivelul celei din Uniunea Europeană și nici măcar din țări vecine ca Republica Cehă și Ungaria, consideră analistul Mihal Veșecica. Unii din colegii săi menționează însă și aspecte economice și politice. Chiara Power, de pildă de la organizația antirasistă Kick It Out, afirmă că în unele țări, ca de pildă Olanda, rasismul are legătură cu recenta afirmare a partidelor de extremă dreaptă, fenomen prezent și în Europa răsăriteană.
We've got problems in Central Eastern European states.
În țări central și est-europene, mulți tineri sunt atrași de partide de extremă dreaptă sau neonaziste, căutând soluții la problemele pe care le au, economice, de orientare și altele, ceea ce se reflectă, iată, și în lumea fotbalului.
În încheiere, Iulian Ciocan vă prezintă principalele teme din presa de la Chișinău.
Ziarul Flux publică azi o știre interesantă. Invocând surse oficiale care preferă anonimatul, Fluxul scrie că la 10 octombrie președintele Vladimir Voronin i-a convocat într-o ședință secretă pe șeful fracțiunii parlamentare a comuniștilor, Victor Stepaniuc, pe vicepreședintele Parlamentului Vadim Mișin, pe prim-viceprim-ministru Vasiliev și pe consilierii prezidențiali Marc Tkaciuc și Victor Doraș. Subiectul discuției a fost demiterea guvernului Tarlev. Dacă e să dăm crezare surselor invocate de Flux, cei prezenți la ședință s-au pronunțat în unanimitate pentru demiterea lui Tarlev. Marc Tkaciuc, citez, a spus la ședință că a fost găsit deja omul potrivit pentru funcție de premier, acesta fiind acreat și de Kremlin. În țara, publicistul Petru Bogatu comentează vizita secretarului general al Consiliului Europei, Walter Schwimmer, la Chișinău, citez. Schwimmer a venit de fapt în inspecție. El vrea să afle dacă Moldova mai are timp ca să întrunească condițiile politice necesare pentru a prelua la anul președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Delicat spus, deocamdată Chișinăul nu e pregătit să facă față acestei misiuni. Mai mult decât atât, la ora actuală el este lanterna roșie a Europei. Cel mai sărac stat de pe continent mai e pe deasupra și un corigent incurabil în materie de democrație. Situația politică a Republicii Moldova e atât de deplorabilă încât Strasburgul, în mod normal, ar trebui de pe acum să pună cruce pe perspectivele ei de a prelua președinția CE. El nu face asta totuși. De ce? Se pare că europenii încearcă să tragă de păr Moldova pentru a opri astfel nemolirea ei tot mai rapidă în mlaștina numită CSI. Ziarul guvernului Nezavisima Moldova, pe de altă parte, scrie că Walter Schwimmer a venit nu în inspecție, așa cum susține presa de opoziție, ci la invitația președintelui Vladimir Voronin. Demnitarul european și președintele moldovean au discutat ca niște parteneri, fiindcă, citez, Moldova nu mai este considerată dușman de europeni. Puterea de la Chișinău n-a fost propozită. Este falsă și știrea cum că Voronin a acceptat implicarea experților străini în cercetarea cazului Kubreakov, scrie Nezavisima Moldova. În realitate, citez, cel care a propus implicarea specialiștilor străini în investigațiile legate de răpirea deputatului a fost chiar președintele moldovean. În alt ziar guvernamental, Moldova Suverană, găsim un interviu cu ministrul justiției Ion Morei, care spune următoarele, citez. Astăzi corupția a pătruns în toate eșaloanele puterii de stat. Nu neg faptul că și în organele judecătorești de la noi a pătruns corupția. Dacă identificăm cazuri de încălcare a legilor, atunci îi pedepsim pe cei vinovați. Trebuie întărită disciplina de sus în jos și de jos în sus. Avem și grăniceri și vameși corupți. Totul e legat de economie. Pentru a învinge corupția, trebuie să dăm salarii decente procuraturii, Ministerului de Interne, grănicerilor și vameșilor. Să le creăm condiții normale care i-ar motiva să activeze eficient, am încheiat citatul. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Aici se încheie emisiunea Ora Moldovei.
Ați ascultat Ora Moldovei.